зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Известно е Македонија месецов да добие одлука за отпочитување на преговори со Европската Унија, велат упатините. Отпорот во Грција за ратификација на договорот за името од страна на Законодавниот дом, експертите не очекуваат да го урне самиот договор. Владата ги повика невладините организации да се вклучат во мониторинг на јавните набавки. Се работи за добра волја или покритие за големите тендери. Слушајте не. Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека референдумот за промена на името е исклучително важно прашање и дека за тој процес мора и власта и опозицијата да бидат усогласени. Се согласувам со опозицијата дека референдумот треба да биде задолжителен, а заедно треба да утврдиме дали ќе биде консултативен или обврзувачки. Зборувам за задолжителен референдум ако сите 50% плюс 1 граѓанин излезат и го поддржат референдумот, изјави Заев на одбележување на почетокот на градбата на експресниот пат Ранковце Крива Паланка. Обвинителниот акт поднесен од јавното обвинителство за настаните во собранието на 27 април минатата година е прифатен, соопшти кривишниот суд. Откако ќе биде формиран кривечен предмет по обвинителниот акт и согласно АКМИ системот распределен на понатамошно постапување, ќе биде закажен термин за главната расправа, се вели во соопштението на кривичниот суд. Јавното обвинителство на 27 март годинава поднесе обвинение против 30 лица во врска со така наречениот крвав четврток, меѓу кои петмина пратеници и поранишниот министер за внатрешни работи Митко Чавков. Генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг очекува Македонија да добие покана на престојниот самит на НАТО. Она што може да се очекува дека на самитот НАТО ќе ја покани земјата да ги започне пристапните преговори за членство во Алијансата, а потоа кога договорот меѓу Скопје и Атина ќе биде финализиран со референдум, ќе може да ја покани земјата да биде целосна членка на НАТО, изјави Столтенберг за Слободна Европа.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Известно е Македонија месецов да добие одлука за отпочнување на преговори со Европската Унија, велат експертите. Според нив утврдување на дату може да се случи на есен по референдумот. Иако Франција се противи на одлуката, има јасни сигнали од клучните играчи од Европската Унија за поддршка на почеток на преговори. Мирјана Мандичевска.
Македонија очекува во јуни да добие одлука за почеток на преговори со Европската Унија со оглед на постигнатиот договор со Грција за решавање на спорот за името и во фаулите за чекорите што се преземаа по земјава за низино брзо враќање на европскиот пат. И покри тоа што во јавноста се појави информации дека Франција се противи земјава да добие датум, експертите велат дека присуството на високите европски представници во Преспа на подпишувањето на договорот со Грција и поддршката што пристигнува од меѓународната заедница се јасен показател дека е известна одлуката за почнување преговори. Андреа Стојковски од Центарот за европски стратегии вели дека Македонија во јуни може да очекува одлука за оточнување преговори со Европската Унија. Тој дополнува дека утврдувањето на датум може да има и сега заедно со одлуката, а тоа може да се случи и подоцна на есен по референдумот.
Би можело да се очекува дека на 28-29 јуни на одржувањето на Европскиот совет ќе може да добиеме одлука од Советот дека Македонија може да ги почне преговори. Таа може да биде проследена заедно со утврдување на датум за отворање на преговорите или пак може да биде само одлука за почеток на преговори, утврдувањето на конкретниот датум да дојде во некоја подоцнешна фаза. Тоа може да се случи некаде во почетокот на есен. Веројатно тоа ќе значи и поминување на референдумот.
Професорката Ана Чупеска-Станишковска од Правниот факултет во Скопје вели дека во овој миг не може да се каже дали на Македонија Унијата ќе одреди само условена одлука за преговори без конкретен временски рок кога би почнале, но според неа тоа не е проблем.
Таа опција не е страшна да отпочнеме преговори без датум, тоа само ќе го забрза реформирањето во клучните области.
Во меѓувреме во јавноста се појави информации дека Франција се противи за датум за преговори на земјава во јуни покрај договорот со Грција. Според информации во обид да се убеди Франција, земјите членки прифатиле да се одреди условена одлука за преговори без временски рок кога конкретно тие би почнеле, Но ниту тоа не ги убедило французите. Францускиот претседател Емануел Макрон неодамна на самитот во Софија предупреди да не се избрзува со прешеврањето на Европската унија. Професорката Станишкова коментира дека Македонија со право и заслужено очекува отпочнување на преговорите со унијата.
Така нагласувам дека присуството на високите представници на Европската унија за време на подписувањето на договорот имено во Преспа се сигнал во тој правец и таа препорака на крајот на денот ќе биде и една заслужена препорака и мајки ги предвид од стапките и напорот кој што го даде македонското општество во правување како со кризата, така со реформите, па и ве и со договорот.
Изјави Чупеска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас информираше дека во недела ќе ги подпише, а во понеделник наутро ќе бидат испратени писмата до Европската унија и НАТО дека неговата земја нема да се противи за евроатланската интеграција на Македонија. По подпишувањето на договорот за името, владите во Скопје и во Атина се соочуваат со внатрешен отпор. Фросина Димеска.
Во меѓувреме, владата на Алексис Ципра се соочува со турбуленции на внатрешно-политичката сцена по подпишувањето на договорот за името во неделата. На прашањето дали е можно договорот за името да се компликува и да не помине во грчкиот парламент, новинарот Атанас Кировски, кој важи за познавач на грчките состојби, вели дека теоретски е можно, но дека изгледа оти тоа нема да се случи.
Пред гласање за доверба на владата на Ципрас и тој го преживеа гласањето со 153 гласа за.
Официјално мандатот на овој парламентарен состав истекува идната година, а избори таму треба да се одржат најрасна до октомври 2019 година. Но на Сириза сеги се закануваат коалиционите владени партнери независни грци со предвремено напуштање на владиното мнозинство. Лидерот на партијата Панос Каменос рече дека наместо просто мнозинство од 151 пратеник за ратификација на договорот во грчкиот парламент кој има 300 места, ќе бара мнозинство од 180 пратеници. А ако Ципрас не го припатал тоа, нема да останале во владата. Во таков случај Сириза останува за своите 145 пратеници. Портпаролот на грчката влада Димитрис Занакопулос деновиве пак изрази уверување дека ратификацијата во грчкиот парламент ќе помине без проблеми, со како што рече проширено патриотско и прогресивно мнозинство. Лидерот на партијата Река Ставрос Теодоракис пак, кој има умерен став за договорот за името и смета дека тој има слабости, но е корисен, пред неколку дена ја отфрли опцијата да влезе во владата. Другата опција во грчкиот парламент кој има 20 пратеници е Демократската алијанса, од која и дели ПАСОК. Нивната председателка Пофигени Мата исто така го критикува договорот, но не толку жестоко како Кириакос Мицотакис и неговата партија Нова Демократија.
Секоја политичка турбуленција Кириакос Мицотакис ќе ја користи за да се обиде да предизвика предвремени избори. Тоа не значи дека Нова Демократија, ако дојде на власт, нема да почитува меѓународен договор.
Дилемата околу однесувањето на евентуалната нова грчка власт се отвори откако високиот партиски функционер во опозиционата партија Јоргос Комуцакос рече дека идната влада ќе направила се да се сменат негативните елементи од договорот.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Владата ги повика невладините организации да се вклучат во мониторинг на јавните набавки, но тие и сега може да ги следат тендерите. Со повикот владата сака да покаже волја во борбата против корупцијата или да ги искористи граѓанските организации како покритие во пресрет на милионските тендери. Срѓан Стојанчов.
Како демонстрирање добра волја, транспарентност и подготвеност за соработка, антикорупцијските експерти го толкуваат повикот на владата до невладините организации да се вклучат во мониторинг на јавните набавки. Граѓанските организации кои се заинтересирани и сега ги следат јавните набавки и често ја алармираат јавноста ако забележат неправилности. Поранешниот антикорупционер Ариф Муса вели дека можноста за мониторинг на јавните набавки и сега постои, но владата сака да покаже отчетност.
Јас би рекал, ако немат пристап до документацијата, тогаш ништо нема фајде од повикот за за разгледување на најавните набавки, за монетирување.
Поранешната антикорупционерка Вања Михајлова вели дека невладини организации и сега вршат мониторинг на јавните набавки, но оти за тоа е потребно големо знаење и искуство и само одреден број организации може да одговорат на таа задача. Таа смета дека е потребно и вклучување на невладиниот сектор не само во мониторингот на јавните набавки, туку и потоа да следат дали тој што го добил тендерот ги исполнува условите.
Едно е вие ќе склучите договор под одредени услови, понатаму со анекс договори, тој ќе се надогради или нема да биде во тој рок кој што бил како критериум и по кој што бил исклучен договорот или е била добиена, значи, таа набавка. Значи, оној процес што понатаму со договорот, како тој се имплементира.
На пресконференција во владата, министерот за транспарентност Роберт Поповски, министерот за здравство Венко Филипче и директорите на службата за општи и заеднички работи во владата и на електранина Македонија Пеце Мирчевски и Драган Миновски ги повикаа граѓанските организации да се вклучат во мониторингот на јавните набавки. Поповски рече дека граѓанските организации ќе може да се вклучат во процесот од самиот почеток и во сите фази од постапката за јавни набавки до склучувањето договор. Дел од антикорупционерите кои не сакаа да зборуваат официјално го толкуваат повикот како обид за покривање на институциите во пресрет на големите тендери од десетици милиони евра за кои е многу веројатно дека ќе има критики. Токму во таа насока го гледаат и изборот на говорници на владината пресконференција. Имено, Министерството за здравство распишува голем тендер за набавка на реагенси од 30 милиони евра, а ЕЛЕМ набавува механизација за рек битола од околу 19 милиони евра.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Турците на 24 јуни излегуваат на председателски и парламентарни избори, што може да го зацврстат владењето на председателот Реджеп Тајип Ердоган во наредните 5 години. Аналитичарите очекуваат лесна победа на Ердоган во првиот круг на председателските избори. Некои пак велат дека разликата нема да биде доволна за да се избегне вториот круг. Гоце Атанасов.
Реджеп Тајип Ердоган е во центарот на турската политика во текот на изминатите две децени. Тој ја консолидира својата моќ по неуспешниот обид за државен удар пред две години, со тактика која се смета за авторитарна. Анкетите покажуваат дека на крајот ќе биде реизбран на функцијата, која сега е со поголеми овластувања, и тоа уште на првиот круг на 24 јуни. Но истражувањата исто така покажуваат дека неговата партија на правдата и развојот може да биде во опасност од губење на контролата врз турскиот парламент. Ердоган деновиве изјави.
Бате! 24 хазирана бакујам.
Западот гледа во изборите на 24 јуни. Што очекува Западот? Како ќе пропадне Ердоган? Дали сме подготвени да им дадеме соодветна лекција и на Западот? По неуспешниот обид за воен удар во јули 2016 година, Ердоган воведе воорена состојба. Следеа десети цилјади апсења, стоти цилјади државни службеници на Бенетите држави. По обидот за државен удар, Гюлен предупреди дека Ердоган делува како диктатор. Тој може да го смени својот став ако луѓето реагираат. Кога сваќа дека не може да го игнорира тоа, за да остане на власт, ке се смири пред народот, што го угнетувал и прогонил, што е типично за диктаторите. Иако е за членство на Турција во Европската Унија, неговите неодамнешни потези ги намалија надежите за евентуално место во блокот.
Онлар бана диктатор демиш, минем, шуну демиш, буну демиш, филан, и чумурум дади.
Не ми е гајле што ме вика диктатор или што и да било друго. Тоа влегува во едно, а излегува од друго уво. Поради тоа што Ердоган не можеше да биде премиер по четврти пат, тој се кандидираше за председател во 2014 година и победи на првите директни избори во земјата. Тој сега оди на гласање како јасен фаворит, но не е јасно дали може да добие 50% од гласовите потребни за да победи во првиот круг. Главната опозицијска републиканска народна партија никогаш не победи на изборите против Ердоган во својата деценија и половина на власт. Таа за нејзин кандидат го номинираше 54-годишниот наставник по физика Мухарем Инче, но тој има 20% помалку од Ердоган. Ке бидам непартиски председател и ви ја предавам мојата партиска значка. Судбината на партијата на Ердоган во парламентот би можела да зависи од тоа дали прокурдската опозицијска партија ХДП ќе освои доволно место. Ердоган, побожен муслиман, ја води ова земја како премиер или председател од 2003 година. Ова гласање најверојатно ќе утврди дали тој ќе владе со обновена или ослабена моќ.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.